en tiedä kuinka moni muistaa, mitä mä oon viimeksi täällä tästä pöntöstä saarnannut. Siitä jo jonkun verran aikaa, olisiko ollut toukokuussa. Mutta pieneksi muistin virkistämiseksi. Mä käsittelin silloin sellaista aihetta kuin Jumalan valtakunta, mikä on ollut muutenkin mulla oikeastaan koko tämän vuoden enemmän tai vähemmän eri puheessa jonkinnäköisenä teemana. Ja yllätys, yllätys, jatketaan vähän samasta teemasta tänään, mutta mä oikeastaan halusin jatkaa siltä näkökulmalta, että mitä se merkitsee mun elämään ihan käytännössä, että on olemassa sellainen kuin Jumalan valtakunta, tai mitä se, että Jumala on maailman kuningas, maailmankaikkeuden kuningas, miten sen tulisi näkyä mun elämässäni, mun käytöksessäni. Ja tätä saarnaa pohtiessa mun mielessä pyöri sellainen raamatulause kuin sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Sehän löytyy Jeesuksen opettamasta Isämeren rukouksesta, mutta tällä kertaa se tuli mun vastaan hiukan vähemmän tunnetusta raamatun kohdasta, ensimmäisestä aikakirjasta. Ja ensimmäinen aikakirja ei yleisesti ottaen ehkä ole niitä kaikkein luetuimpia vanhan testamentin kirjoja. Tai ainakaan aika harva yleensä luettelee niitä, kun luetellaan omia raamatun suosikkikirjoja, niin aikakirjat ehkä ei kuulu siihen listaan. En tiedä, mitä teille tulee mieleen, kun mulle ensimmäisenä sanotaan aikakirjat, niin tulee ehkä mieleen sukuluettelot, joista koostuukin oikeastaan ensimmäisen aikakirjan 9 ensimmäistä lukua. Jälkimmäinen osa, eli luvut 10-29, sitten kertoo kuningas Daavidin hallitusajasta, mutta niitäkin lukiessa tulee helposti mieleen, että eikö tämä kaikki käyty jo kerran läpi toisessa Samuelin kirjassa. Ja niinhän ne käytiinkin. Mutta vaikka ensimmäinen aikakirja käy läpi samoja asioita, samoja tapahtumia kuin toinen Samuelin kirja, niin sen kirjan näkökulma on kuitenkin erilainen. Aikakirjat kirjoitettiin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Ja kirjassa painotetaan, tässä on sanotaanko, Juudan uskonnollista historiaa. Jollakin tavalla ensimmäistä aikakirjaa voi pitää kommentaarina toisen Samuelin kirjaan. Se kertoo, miten meidän tulisi tulkita niitä tapahtumia, joita käsitellään ehkä vähän enemmän perinpohjaisesti toisen Samuelin kirjasta. Ja kirjoittajan pyrkimyksenä on sekä osoittaa, miten kansan luopuminen Herrasta, Herran palvomisesta johti pakkosiirtolaisuuteen ja toisaalta rohkaista kansaa pakkosiirtolaisuuden jälkeen seuraamaan koko sydämisesti Herraa ja hänen lakiaan. Ja erityisesti kuningas Daavid nostetaan esimerkiksi esikuvaksi todellisesta Jumalan palvelijasta. Ja näin ollen siinä esimerkiksi jätetään sitten mainitsematta joitakin vähemmän mainittelevia, esimerkiksi Daavidin lankeamus Batsepan kanssa jää kokonaan sivutetaan ensimmäisessä aikakirjassa. Mutta tänään mä haluaisin keskittyä aivan tämän kirjan viimeiseen lukuun, luku 29, jossa ollaan tultu aivan Daavidin kuninkuuden viimeisiin hetkiin, kun hän on itse asiassa siirtämässä kuninkuuden pojalleen Salomolle. Tähän kuninkuuden siirtämiseen liittyy läheisesti se, että kuningas Daavid oli jo vuosia aikaisemmin halunnut rakentaa Jumalalle temppelin, mutta Jumala oli kieltänyt häntä ja oli sanonut, että hänen poikansa Salomo tulisi rakentamaan tämän temppelin. Ja nyt tässä luvussa 29 Daavid ja kansan päämiehet ovat tehneet sitten suuria lahjoituksia temppelin rakentamista varten, että Salomolla oli sitten vähän helpompi aloitus omalle hallituskaudelle ja toisaalta valtavalle rakennusprojektille, joka hänellä oli edessä. Ja varsinainen tämän päivän teksti löytyy jakeista 10 jakeeseen 19 asti. Ja tämä kappale on oikeastaan Daavidin rukous Jumalalle näiden lahjoitusten jälkeen. Luetaan tämä teksti jakeista 10 eteenpäin. Daavid ylisti Herraa koko seurakunnan nähden ja sanoi: ole ylistetty Herra, Israelin Jumala, meidän isämme, iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on valtakunta, ja sinä olet korkein yli kaikkien hallitsijoiden. Rikkaus ja kunnia ovat sinulta, ja sinä hallitset kaikkea. Sinun kädessäsi on voima ja valta, sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja vahvaksi. Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Mikä minä olen, tai mikä on minun kansani, kyetäksemme antamaan vapaaehtoisesti tällaisia lahjoja? Sinulta tämä kaikki on tullut, ja omasta kädestäsi me olemme ne sinulle antaneet. Mehän olemme muukalaisia ja vieraita sinun edessäsi, kuten kaikki isämmekin, ja meidän päivämme maan päällä ovat kuin varjo ilman toivoa. Herra, meidän Jumalamme, sinun kädestäsi on kaikki tämä runsaus, jonka olemme tuoneet rakentaaksemme temppelin sinulle, sinun pyhälle nimellesi, ja sinulle kuuluu tämä kaikki. Mutta minä tiedän, Jumalani, että sinä koettelet sydämen ja mielet vilpittömyyteen. Kaikki nämä lahjat olen antanut vapaaehtoisesti vilpittömällä sydämellä, ja nyt olen iloinut nähdessäni, kuinka tänne kokoontunut kansasi on antanut sinulle vapaaehtoiset lahjansa. Herra, isiemme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, säilytä aina kansasi ajatukset ja aikomukset tällaisina, ja ohjaa heidän sydämensä sinun puoleesi. Anna pojalleni Salomolle ehyt sydän, että hän noudattaisi sinun käskyjäsi, todistuksiasi ja säädöksiäsi, ja toimisi niiden kaikkien mukaan, ja että hän myös rakentaisi tämän temppelin, jota varten minä olen tehnyt valmisteluja. Daavidin rukous oikeastaan jakaantuu selvästi kahteen eri osaan. Jakeista 10 jakeeseen 13 asti se on oikeastaan ylistystä Jumalalle, ylistyshymni, ja selvästi niin kuin runolliseen muotoon puettu, kun taas sitten siirryttäessä jakeista 14 loppuun asti se kirjallisuuslaji muuttuu vähän enemmän niin kuin proosaksi, ja sävy muuttuu sitten kanssa kiitollisuudesta ja ylistyksestä vähän enemmän nöyryyteen. Ja jos katsotaan ensiksi ensimmäistä osaa Daavidin ylistystä Jumalalle, niin siinä on sellainen aivan selkeä rakenne, joka välttämättä meille ei ole niin selkeä rakenne kuin Daavidille ja hänen aikalaisilleen. Yleensä jos me käydään läpi asioita, me käydään silleen, että kohta 1, kohta 2, kohta 3, etc. Ja ehkä se pääpointti on joko ensimmäinen tai viimeinen, miten sitä halutaan jakaa, mutta varsin usein hebrealaisessa runoudessa varsinkin se varsinainen pääasia tulee keskellä. Et siinä tulee sellainen syklejä, tulee ehkä sellainen kohta 1, kohta 2, sitten tulee pääasia, sitten tulee uudestaan se kohta 2 ja palata takaisin vielä kohta 1, että käydään kerran läpi. Ja tässä kohdassa myöskin, jos me katsotaan jakeita 10 ja 13, ne on oikeastaan toisessa peilikuvia. Ole ylistetty Herra, Israelin Jumala, meidän isämme iankaikkisesta iankaikkiseen, ja sitten jae 13. Nyt me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Eli niissä sanotaan molemmissa ihan sama asia. Samalla tavalla sellainen sisempi kehä, mikä tässä on jakeessa, jake 11 alkuosa ja jakeen 12 loppuosa. Sinun Herra on suuruus ja voima ja kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivassa maan päällä. Ja sitten 12 loppuosa. Sinun kädessäsi on voima ja valta. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja vahvaksi. Jumalan on voima ja valta. Ja varsinainen pääasia, mitä Daavid tässä oikeastaan haluaa sanoa, tulee sitten jakeiden 11 loppuosassa ja 12 alkuosassa. Sinun Herra on valtakunta, ja sinä olet korkein, yli kaikkien hallitsijoiden. Rikkaus ja kunnia ovat sinulta, ja sinä hallitset kaiken. Eli tämän Daavidin rukouksen ensimmäisen puoliskon pääasia on oikeastaan Jumalan valtakunta. Jumala on kuningas ja hallitsee tätä maailmaa, koko maailman kaikkeutta. Ja se, mikä oikeastaan on hirveän merkille pantavaa tässä Daavidin rukouksen keskeisessä ajatuksessa, on se, että missä tilanteessa se sanottiin. Daavid puhuu tai rukoilee tässä Israelin kuninkaan, Hän on ollut kuningas 40 vuotta ja hän on juuri siirtämässä kuninkuuden pojalleen Salomolle. Salomo voideltiin seuraavana päivänä kuninkaaksi. Kuitenkin Daavid muistuttaa itseään, poikaansa ja kaikkia läsnä olevia, että kuninkuus, valtakunta ja voima, kunnia, ne kuuluvat yksin Jumalalle. Ja tästähän myös me muistutamme itseämme aina, kun rukoilemme isämme rukousta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Jumala on koko maailman kuningas. Ja kun Israelin kuninkuus on nyt siirtymässä Daavidin pojalle, ja kun Salomo on aloittamassa tämän suuren urakan temppelin rakentamisen, niin Daavid muistuttaa koko kansaa, että kaikki tulee Jumalalta ja kaikki tulee tehdä hänelle. Ja sama pätee totta kai kaikkeen siihen, mitä me teemme seurakunnassa, Jumalan valtakunnassa. Kaikki meidän rakennusprojektimme, varainkeruumme, meidän palvelustehtävämme, ollaan me sitten puhumassa, laulamassa, soittamassa, mitä tahansa me tehdäänkin. Sen kaiken tulisi olla lähtöisin Jumalan valtakunnasta ja sen kaiken tulisi palvella Jumalan valtakuntaa. Siitä, että Jumala on koko maailman kuningas, seuraa ainakin kaksi asiaa, jotka Daavid mainitsee rukouksessaan. Ensiksikin, mikä kuuluu Jumalalle? Mitä Jumala omistaa sen perusteella, että hän on kuningas? Jakea 11 alkuosa sanoo, että sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Eli mitä Jumala omistaa? Kaiken. Sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Psalmi 24 ja 1 sanoo, että Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Viides Mooseksen kirja menee vieläkin pidemmälle. Luku 10 ja 14 sanoo, että Herralle, teidän Jumalalle, kuuluvat taivas ja taivasten taivaat, sekä maa ja kaikki, mitä maan päällä on. Kaikki kuuluu Jumalalle. Siinä on aika valtava kontrasti, kun me ajatellaan tätä yhteiskuntaa, tätä kulttuuria, minkä keskellä me eletään. Me tykätään paljon korostaa ihmisten saavutuksia. Useimmat seuraavat urheilijoita, heillä on suosikkiurheilijat, joiden saavutuksista ollaan hyvinkin ylpeitä, koska se on mun joukkue, se on mun pelaaja. Taikka me oltiin viime viikkoa Validia-Lahdessa kuntoutuskeskuksessa, missä tehdään hirveän hyvää kuntoutustyötä, entinen invalidiliitto ja muuta, ja sielläkin niin kun näkee ihan valtavan hienoja niin kun selviytymistarinoita, miten tavallaan on voitettu ihan uskomattomia esteitä ja vastoinkäymisiä. Mutta siitä kaikesta puuttuu jotain. Me unohdetaan Jumala kokonaista yhtälöstä. Ei ole väärin niin kuin kehua ja nostaa ihmisten saavutuksia. Me ihmiskuntana ollaan saavutettu paljon hienoja asioita. Mutta jos me unohdetaan, missä se kaikki tulee, kuka sen kaiken on antanut ja kenelle se kunnia lopulta kuuluu, niin se muuttuu ihmisvalvonnaksi. Me hylätään kokonaan Jumala, jolta se kaikki tulee ja jolle kaikki kunnia lopulta niin kuuluu. Eli mitä Jumalalle kuuluu? Kaikki. Ja mitä se sitten tarkoittaa minun elämässäni? Mä ehdottaisin jotain ainakin kahta asiaa. Ensimmäinen asia, joka mulle nousi esiin, on sellainen kuin ekologinen ulottuvuus. Muun muassa sellainen vanhan testamentin tutkija ja missiologi kuin Chris Wright useasti korostaa sitä, että Jumalan valtakunnalla ja evankeliumilla on sen vahva ekologinen ulottuvuus. Että jos Jumalalle kuuluu kaikki, jos Jumala on maailman kuningas, niin silloin tämä maailma ei ole meidän vapaasti käyttävissä sillä tavalla, miten me halutaan. Jos se kuuluu Jumalalle, niin silloin meidän silloin niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja käskee, niin meidän tehtävämme on viljellä ja varjella maailmaa, ei tuhota ja hävittää sitä. Ja just tänään viimeksi itse asiassa luin yhden kirjoituksen siitä, että onko meidän sukupolvemme perintö samalla tavalla olla sitten tulevien sukupolvien silmissä olla se sukupolvi, joka hävitti luonnon samalla tavalla kuin vaikka me ajatellaan taaksepäin niitä sukupolvia, joiden perinnöksi jäi ristiretket vaikka kristillisyydestä. Jos maailmassa on 2 miljoonaa kristittyä, tai 2 miljardia kristittyä ainakin, niin pitäisikö sen näkyä jollakin tavalla vähän, miten me kohdellaan maapalloa, joka kuuluu Jumalalle, joka on Jumalan luomakunta. Mutta se voi olla tietysti vähän, että mitä tekemistä mulla on sen kanssa, mitä mä voin vaikuttaa maapallon pelastumiseen. Mutta ylipäätään ajatus, mitä mä ehkä nostaisin tästä, on sen vastuullisuus. Kaikki, mitä sulle on annettu, mitä minulle on annettu, niin se on Jumalan omaa, se on annettu minun käytettäväkseni, mutta mulla on vastuu siitä, miten mä käytän sitä. Mun omaisuuteni, mun lahjani. Jumala omistaa sen kaiken, se on Jumalan omaisuutta, ja Jumala haluaa, että mä käytän sitä oikein. Mun mielestä hirveän hieno esimerkki tästä on Tampereelta Roposen Anja, jonka luona me ollaan oltu aina näillä Tampereen reissuilla, kun ollaan sairaalassa Noan kanssa oltu. Ja Anja on niin kuin kertonut, itse asiassa useammankin kerrannut kertomuksen siitä, että kun hän jäi aikanaan yksin sitten miehen kuoltua, ja hän rupesi miettimään, että miten hän selviää tämän kaiken kanssa, että kun mies oli hoitanut talon ja kunnostanut sitä ja sitten yhtäkkiä jääkin yksin, niin mitä sitten? Ja Anja oli sitten lopulta päättänyt, että okei, että Jumala, tämä on sun talous, että hoida sä se sillä tavalla kuin sä haluat. Käytä sä sitä niin kuin haluat, että hän niin kuin sanoi irti, että ei se ole hänen talonsa. Ja no nyt kun siellä käy, niin voi vahvistaa, että ei se kyllä Anjan talo, että siellä voi olla, että Anja jossakin toisella puolella Suomea, kun sinne menee ja siellä on 10 nuorta ihan muutama iltaa viettämästä. Siinä saattaa oikeastaan milloin tahansa tulla joku. Juuri koskaan ei ole käyty niin, että jotain muitakin vieraita olisi siellä. Anja on antanut tosi hienosti niin kuin sen Jumalalle se, mikä Jumala kuuluu. Ja ehkä niin kuin se on sitä vastuullista omistamista, omaisuuden käyttöä. Toinen sitten ulottuvuus, mikä tulee siitä, että Jumala on kuningas tai Jumalalle kuuluu kaikki, on ehkä sellainen missiologinen ulottuvuus. Mihin tahansa me mennään, mihin tahansa me kuljetaan tässä maailmassa, me ollaan Jumalan alueella. Jos kerran Jumala on tämä maailman kuningas, niin mitä silloin väliä, jos me mennään sellaisen maahan, missä 95% väestöstä on muslimeja? Jumala omistaa sen maan. Jumala omistaa ne ihmiset. Jumala omistaa kaiken, mitä maa päällä on. Tai jos me ollaan työpaikassa tai koulussa, jossa me ollaan ainoita uskovia, niin ei me olla vieraalla maaperällä. Me sanotaan, että me puhutaan joskus, että on paikka, jotka on Jumalan selän takana, mutta ei sellaista paikkaa ole olemassa. Jos Jumala omistaa kaiken, me voidaan mennä luottavaisena ja kulkea luottavaisena siitä, että Jumala omistaa tämän paikan, Jumala on tämän paikan kuningas. Me hirveän usein unohdetaan lähetyskasvun alkuun Matteuksen luvussa 28, että minulla on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä, ja sen tähden, minne tahansa te menette, kertokaa evankeliumia. Sen takia, että Jeesukselle on annettu kaikki valta, kaikki voima, sen takia me voidaan mennä ja julistaa evankeliumia. Ja mitä muuta evankeliumia oikeastaan onkaan kuin sitä, että Jumala on kuningas, Jumala on tullut kuninkaaksi. Eli Jumalalle kuuluu kaikki. Toinen asia, jonka David mainitsee sitten rukouksessa, on se, että mitä Jumala antaa meille, koska hän on kuningas. Ja 12 kuuluu, että rikkaus ja kunnia ovat sinulta, ja sinä hallitset kaikkea. Sinun kädessäsi on voima ja valta. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja vahvaksi. Eli mitä Jumala antaa meille? Kaiken mitä meillä on, kaiken mitä me tarvitsemme. Jumala antaa resurssit oman työnsä tekemiseen. Taas kun otetaan huomioon se konteksti, se tilanne, missä nämä sanat sanottiin, Salomolla oli melko iso projekti alkamassa. Hän 7 vuotta rakensi suurella työntekijämäärällä Jumalan temppeliä. Mutta rikkaus ja kunnia ovat sinulta. Sinun kädessä on voima ja valta. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja vahvaksi. Jumalalta tulee resurssit. Jumala antaa kaiken, mitä me tarvitsemme. Ja on myöskin siihen alkuperäiseen tilanteeseen nähden, minusta on tosi hienoa huomata, että David rukoili näin, vaikka Israelin kansa oli juuri tehnyt suuria lahjoituksia temppelin rakentamista varten. David sanoi itse, että hän on tehnyt omasta varastostaan, ei kuninkaallisesta varastosta, vaan omasta varastostaan antanut suuria lahjoituksia. Mutta David sanoi, että itse asiassa Jumalalta se on kaikki tullut, Jumalalta se on saatu. Rikkaus ja kunnia ovat sinulta. Ja niin kuin oikeastaan Paavali jatkaa melkein tähän suoraan Roomalaiskirjeen lukussa 8. Jos Jumala ei säästänyt omaa poikansa, niin eikö hän antaisi myös kaiken muun? Eli jos me laitetaan yhteen nämä 2 asiaa, niin mitä me saadaan? Mitä kuuluu Jumalalle? Koko maailma, mukaan lukien kaikki, mitä me omistamme, kaikki, mitä me olemme. Mitä Jumala antaa meille? Kaiken, mitä me tarvitsemme. Jumalalle kuuluu kaikki, mitä meillä on, ja hän antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Se on aika suuremmoinen raamatullinen totuus. Ja ei oikeastaan ihme, että David aloittaa ja lopettaa tämän alkuosan rukouksesta Jumalan ylistyksen, kun hän tekee jakeessa 10 ja 13. Ole ylistetty, Herra, Israelin Jumala, meidän isämme, iankaikkisesti iankaikkisen. Nyt me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Jos kaikki, mitä meillä on ja kaikki, mitä me tarvitsemme, tulee Jumalalta, niin ainoa oikea tapa vastata siihen on kiitollisuus ja Jumalan ylistäminen. Mutta jakeesta 14 eteenpäin Davidin rukouksen luonne muuttuu. Kiitoksen sijaan tuleekin sitten sellaista, en tiedä proosaa, mutta jotenkin sitä niin kuin nöyrä lähestyminen ja jopa ihan pyyntöjä Jumalalla. Ja näiden jakeiden pääajatuksena on lahjojen antaminen Jumalalle. Erityisesti Daavidin ja kansan lahjat, jotka olivat lahjoittaneet temppelin rakentamista varten. Tietenkään lahjojen antaminen Jumalalle ei tarkoita ainoastaan rahan antamista, vaikka totta kai se kuuluu siihen. Ja aika usein se on se, tuntuu olevan se vaikea juttu meille. Mutta yhtä lailla tämä Daavidin rukous on sovellettavissa siihen, miten me uhrataan Jumalalle meidän aikamme, lahjakkuutemme, työmme, ihmissuhteemme, oikeastaan meidän koko elämämme. Sillä, niin kuin äsken todettiin, me olemme hänen omiaan, me kuulumme hänelle. Ja aivan ensimmäiseksi David sanoi, että antaminen on etuoikeus. Hän suorastaan ihmettelee sitä etuoikeutta. Jakeessa 14. Mikä minä olen, tai mikä on minun kansani? Kyetäksemme antamaan vapaaehtoisesti tällaisia lahjoja? Ja ilmeisesti tällainen suhtautuminen hänen omaa asemaansa Jumalan edessä oli luonteenomaista Davidille. Sillä jo aikaisemmin ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 17, hän sanoo, että hän sanoo miltei nämä samat sanat, kun Jumala ilmoittaa, että hän itse rakentaa Davidille kuningashuoneen ja Davidin poika on rakentava Herran temppeli. Ja silloin Davidin vastaus on melkein sanasta sanaan samanlainen. Luvussa 17 jakeessa 16. Oi Herra Jumala, mikä olen minä tai mikä on minun sukuni, kun olet saattanut minut tähän asemaan? Mikä olen minä tai mikä on minun sukuni? mikä olen minä, että Jumala on valinnut minut tällaisen asemaan, tällaisen tehtävään. Ja nyt luvussa 29 tämä sama ihmettelevä nöyrä asenne tulee jälleen esille. Mikä olen minä, tai mikä on minun kansani, että voimme antaa tällaisen lahjan? Daavidille se oli etuoikeus, että hän pystyi, että hän sai antaa lahjaa Jumalalle. Ja meidän ei tulisi pitää itsestään selvänä. Ei koskaan tulisi pitää itsestään selvänä sitä, tai kokea ylpeyttä siitä, että me voidaan antaa jotain Herralle. Se ei ole velvollisuus, joka meidän tulisi suorittaa. Sillä mikä minä olen? Keitä me olemme? Että me voitaisiin antaa jotain Jumalalle, mitä hän tarvitsisi. Ja kuitenkin Jumala haluaa, että me annamme hänelle lahjojamme. Hän, kaikkivaltias Jumala, koko maailmankaikkeuden kuningas, haluaa ottaa vastaan meidän lahjamme. Se on aivan käsittämätön etuoikeus. Ja tämä on sellainen asia, josta minusta tuntuu, että ainakin minua itseäni pitää muistuttaa aina vähän väliä. Ehkä me tässä vapaassa kristillisyydessä ollaan totuttu suhtautumaan Jumalaan niin tuttavallisesti, että on helppo unohtaa, mikä on meidän asemamme Jumala edessä. On helppo jotenkin ajatella, että ihan hyvinhän tässä menee ja Jumala on varmaankin ihan ok tyytyväinen siihen, miten mä elän. Ja onhan tässä vähän edetty uskossakin. Ja kuitenkin, mitä minä olen? Mikä olen minä, että Jumala käyttäisi jotakuta minunlaistani? Antaminen on siis ennen kaikkea etuoikeus. Toinen asia, joka Daavidin rukouksesta nousee esiin, on se, että meidän antaminen on jollakin tavalla ristiriitaista, paradoksi. On oikeastaan aika ristiriitaista sanoa, että me annettaisiin jotain Jumalalle. Jakeessa 14 ja jakeessa 16. Sinulta tämä kaikki on tullut, ja omasta kädestäsi me olemme ne sinulle antaneet. Mehän olemme muukalaisia ja vieraita sinun edessäsi, kuten kaikki isämmekin, ja meidän päivämme maan päällä ovat kuin varjo ilman toivoa. Herra, meidän Jumalamme, sinun kädestäsi on kaikki tämä runsaus, jonka olemme tuoneet rakentaaksemme temppelin sinulle, sinun pyhälle nimellesi, ja sinulle kuuluu tämä kaikki. Sinulta tämä kaikki on tullut. Daavid on jo rukouksensa alussa tunnustanut, että Jumala on todellinen kuningas, että kaikki kuuluu hänelle. Joten miten me voidaan sanoa antavamme jotain Jumalalle, jos kaikki jo valmiiksi kuuluu hänelle? Jae 15 voi tuntua hieman oudolta välihuomautukselta siinä jakeiden 14 ja 16 välissä, mutta Daavid itse asiassa lainaa siinä pienen kappaleen Mooseksen lakia. Kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 25 ja jakeesta 23 löytyy se kohta, mitä hän lainaa, ja se kuvaa Israelin suhdetta Jumalaan ja maahan, jossa he elivät. Maa on minun, ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani. Muukalaisia ja vieraita ei tarkoita, etteikö Jumala tuntisi heitä. Se tarkoittaa, että Israelin suhde Jumalaan siinä maassa, jossa he asuivat, oli vähän kuin vuokralaisen suhde vuokraisäntään. Vuokralainen voi kyllä asua vuokraamassaan asunnossa tai maa-alueella, mutta hän ei omista sitä. Ja Daavid sanoo nyt, että hänen ja hänen kansansa suhde Jumalaan on samanlainen. Maa, jossa he asuvat, on Jumalan maa. Ja he ovat vain tilapäisiä asukkaita siellä. Se kaikki on Jumalan ja kuuluu hänelle. Miten me siis voimme antaa vuokralaisena jotain vuokraisännälle, joka valmiiksi omistaa? Jos olet vuokralaisena jossakin valmiiksi kalustetussa asunnossa, niin annatko se vuokraisänä syntymäpäivänä sitten, otat sieltä kellon, joka on vuokraisänä, ja paketoit sen ja annat siitä lahjaksi, että hyvää syntymäpäivää. Mutta Paavali sanoo Uudessa testamentissa myös, ensimmäisessä korinttolaiskirjeen luku 4 ja 7. Mitä sinulla on, mitä et ole saanut lahjaksi? Kaikki mitä meillä on, on Jumala omaa. Ja kuitenkin meidän antamisemme miellyttää Jumalaa. Jumala haluaa toimia tässäkin ihmisten kautta. Mutta David sanoo, että antamisen tulee olla vilpitöntä. Sinä koettelet sydämeni ja miellyt vilpittömyyteen. Kaikki nämä lahjat olen antanut vapaaehtoisesti vilpittömällä sydämellä. Vilpittömyys ei tarkoita ainoastaan sitä, että siinä ei ole mitään huijaamista tai väärää. Vilpittömyys tarkoittaa ehkä läpinäkyvyyttä. Sitä, että meidän antamisemme tulee heijastaa sitä, mitä me sisimmässämme todella olemme. Ehkä vähän samalla tavalla, mitä viikko sitten seurakunnan kokouksessa puhuttiin siitä, että meidän pitää ekaksi selvittää seurakuntana, mitä me olemme, ja sen jälkeen miettiä, mitä me teemme, että se heijastaa sitä olemista. Ei sillä tavalla, että ensin mietitään, mitä tehdään, vaan jos me tiedetään ihan oikeasti, keitä me olemme, niin silloin on paljon helpompi lähteä rakentamaan siitä sitä tekemistä, joka heijastaa sitä meidän omaa olemustamme ja olemistamme. Mutta vielä yksi ajatus tähän loppuun. Rukouksessaan David pyytää Jumalalta oikeastaan vain yhtä tai kahta asiaa. Ja kesä 18.19 hän sanoo, että säilytä aina kansasi ajatukset ja aikomukset tällaisina ja ohjaa heidän sydämensä sinun puoleesi. Anna pojalleni Salomolle ehyt sydän, että hän noudattaisi sinun käskyjäsi, todistuksiasi ja säädöksiäsi ja toimisi niiden kaikkien mukaan. Vastasiko Jumala tähän Daavidin rukoukseen? Ensimmäinen kuningasten kirja vastaa varsin selvästi, että oikeastaan ei vastannut. David kyllä, tässä Salomo kyllä rakensi temppelin, mutta hän otti myös itselleen 1000 vaimoa, alkoi palvelemaan muita jumalia, käytti häikäilemättä kansansa hyväksi rakennusprojekteissaan, mikä lopulta sitten johti valtakunnan hajoamiseen hänen poikansa hallituskauden ihan alussa. Salomo rakensi herralla temppelin, mutta rakennettuaan sitä 7 vuotta, hän käytti seuraavat 13 vuotta oman palatsinsa rakentamiseen. Kiinnostiko Salomoa enemmän Herran kunnia vai hänen oma kunniansa? Syy, miksi mä halusin ottaa nämä Salomon heikkoja, niin tämän pienen ehkä pahaenteisyyden tämän kirjan lopussa, on se, että Raamattu ei nosta meidän ihaltavaksemme suuria uskonsankareita, joiden kaltaisia johtajia meidän tulisi etsiä itsellemme ja tukea heidän projektejaan. Raamattu osoittaa, kuinka Jumala on kaiken meidän ihailumme ja meidän palvontamme kohde. Ja kuinka hän käyttää ihmisiä, vajavaisia ihmisiä, oman valtakuntansa työssä, huolimatta heidän heikkouksistaan. Mitä luulette, jos israelaiset, Daavidin alamaiset, olisivat tienneet, kuinka Salomo ja hänen seuraajansa tulisivat elämään ja lopulta johtamaan epäjumalan palveluksellaan temppelin tuhoon, olisivatko he antaneet niin auliisti lahjaan temppelin rakentamiseen? Ehkä olisivat, ehkä eivät. Mutta he eivät antaneet varojaan vain Daavidille ja Salomolle. He antoivat ne ennen kaikkea Jumalalle. Ja samalla tavalla meidänkin tulee ymmärtää, että kaikki meidän lahjamme me annetaan ne Jumalalle. Koska ilman sitä on tavattoman helppo tulla kyyniseksi ja ajatella, että tuo lähetystyöprojekti ei oikeastaan saavuttanut niitä tuloksia tai niitä tavoitteita, joita joskus lupailtiin. Toi pastori, se ei ehkä kuitenkaan sellainen jumalamies, että sillä on jotain vajavaisuuksia ja voi olla jopa syntinen ihminen. Ja en mä halua tukea sellaista työtä, jossa hän on osallisena. Mutta silloin me ei oikeastaan anneta lahjoja enää Jumalalle, vaan ihmisille. Ja Raamattu todistaa, samoin kuin varmasti meidän oma kokemuksemme, että kaikki seurakunnan johtajat, lähetystyöntekijät, pyhäkoulun vetäjät, oikeastaan ihan jokainen meistä, tulee aina olemaan vajavainen, puutteellinen ja kyllä ihan syntinenkin. Mutta Raamattu kutsuu meitä katsomaan uskossa niiden vajavaisuuksien ohi Jumalaan ja hänen valtakuntaansa. Etsitään siis kaikessa antamisessamme, oli se rahaa, oli se meidän aikaa, mitä tahansa me annetaankin Jumalalle. Etsitään siinä antamisessa ja palvelustyössämme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen kunniansa ja hänen vanhurskauttaan.